Magugustuhan mo ang susunod naming panayam. Isa sa mga taong nahanap namin sa Hajj ay isang aktor ng pelikulang Hollywood, si Omer Regan, na Muslim na ngayon. Maraming salamat sa pagsali sa amin. Nag-double ka para kay Chris Tucker sa pelikulang Rush Hour 2. Paano ka napunta mula Hollywood sa Hajj? Kamangha-mangha ang paglalakbay na iyan. Oo.
Kapag ganyan mo sinabi, parang hindi ko alam, ito ang unang pumapasok sa isip ko. Parang wow, paano ako napunta rito? Nagpapasalamat ako. Alam kong nag-convert sa Islam ang nanay ko nung bata pa ako. Lumaki akong maraming pagkakamali, pumasok.
Pumasok ka dyan.
Huwag mong sabihin kahit kanino. Huwag mong sabihin kahit kanino. Pero nagsimula ako, nagtatrabaho at sa totoo lang, isa akong mabuting tao noon at sumali ako sa grupong tinatawag na Canadian Dawa Association kung saan ako naging tagapag-develop ng programa. Nagsimula kami sa maliliit na programa tulad ng Stop the Violence sa Canada at US. Tapos sinabi nila, ipapadala ka namin sa Hajj. Sabi ko, ha? Hindi ako handa kaya nagsimula akong mag-aral. Nakarang taon ako dumating.
Gaya ng nabanggit ko, ikaw ang doble ni Chris Tucker. Alam mo ba ang itatanong ko? Ano kaya ang sasabihin ni Chris Tucker kung nasa Hajj siya?
Marahil sasabihin mo, hey man, ang daming tao at tinutulak nila ako. Para sa lahat yan man, para sa lahat. Isa lang ang tao. Maraming bagay. Alam mo ito man, siguro ito. May bago akong buhay.
Ito? Paano mo ito ginagawa sa Hollywood? Nagtatrabaho ka pa rin doon. Ito ay isang kawili-wiling pagbabalanse. Magkasama ba talaga ang Hollywood at Hajj? Pinapanatili mo ba ang dalawang papel na yon?
Hollywood at Hajj. Oh, iyan ang kontrobersya doon. Iyan ang kontrobersya. Parang, ha? Huh? Kapag narinig
si
mo.
Si Bernie Mac ba yon ngayon o ano yon? Hollywood at Hajj.
Alam mo, ito ay nagkakasalungatan ngunit gumagana. Dahil ang Hollywood ay nagtuturo sa iyo na parang magpanggap, maging peking tao, maging ibang tao, at ang Hajj ay nagtuturo sa iyo na maging totoo sa sarili mo. Tinatanggalan ka nito ng lahat ng inakala mong mahalaga at lahat ng ipinaglalaban mo. Ito ay tungkol sa akin at sa kailangan ko. At Hajj, alam mo natutulog ka sa lupa. Alam mo wala kang suot gaya ng nakikita mo.
At hindi namin gustong ipakita na wala kang suot. Ito ang boses iyan, ko. Totoo yan.
Iyan ay totoo. Ngunit tinatanggalan ka ng lahat ng pag-aari sa mundo at parang lahat ay nasa parehong antas. Kahit gaano ka karaming pera, pareho lang tayo. Maaari kong dalhin yan pabalik sa Estados Unidos. Maging mabait, maging mabuting tao. Ang itinuturo ng Islam ay magkaroon ng mabuting karakter, magandang asal. Sabihin mo,
nakakasama ba ito sa iyong profile sa Hollywood? Sa iyong karera sa Hollywood? Na ikaw ay isang Muslim na may mataas na profile? Gaya ng nabanggit mo, nasa Hajj ka. Nakikipag-usap ka sa amin sa TV. Ikaw ay ng Canadian Dawa Association.
Hindi ko alam. Magandang tanong iyan. Aalamin ko kapag umuwi na ako.
Hindi,
kailangan mo.
Magaling, kakausapin ko ang boss ko.
Gawin mo yon dahil kailangan mong maging, alam mo, tulad ng Al Jazeera. Gusto nila tayo.
Naging magandang pakikipag-usap sa'yo, Omer Regan. Magandang pakikipag-usap din sa'yo. Hahayaan na kitang bumalik sa kabilang rush hour. Ito ay mas katulad ng rush hour 10. Inabot kami ng mga 3 oras at 15 minuto para mailabas ka. Ayokong pag-usapan kung gaano katagal bago ka makabalik.
Ano ang kabaligtaran ng rush hour? Slow motion. Hindi ka makapunta kahit saan. Napakaraming tao. Nasa bundok sila at lahat. Maganda, bagaman. Maganda talaga.
Omer Regan, magkaroon ka ng magandang Hajj at ligtas na pag-uwi. Masarap kausapin. Salamat. Magpapatuloy kami sa pag-uulat mula sa puso ng Hajj sa mga susunod na araw. Ngunit sa ngayon, ibabalik na kita kay Imran sa studio.